17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Kaže da je izgleda bio rođen da bude ratnik. Isto tako tvrdi da svako može da ubije ako ga dovoljno jako pritisnu gde mnogo boli. Srela sam ga u crkvi Svete Petke, gde je zalivao ruže koje je posadio u spomen svoje majci. Bio je tek izašao iz zatvora gde je ležao svoju kaznu za ratni zločin. Osuđen je za ubistvo 272 muslimana u Srebrenici. Sve je priznao. Odmah je s ponosom rekao da je pripadnik jedinice Škorpion, da se zove Petar Petrašević i nastavio da priča.
Stavljena mi je džak na glavu, glava mi je spuštena između dva specijalca koji su od zada. Jedan od njih dvojice mi je tiho prošao, jer ja sam cijelo vreme pitao šta se dešava. Jedan od njih dvojice mi je rekao, izvini, molim te, izvini za neki ratni zločin te hapsim. U moje doba raja je bila takva što nismo mi gledali koje nacionalnosti, koje šta, jedino kako sam znao koje neke druge nacionalnosti, znao sam muslimani, jer oni kad je Bajram nisu išli u školu. I to je jedini razlog od čega sam znao da je neko neke druge nacionalnosti, samo radi toga se znao. Da, imao sam mnogo dobre drugove koji su sa mnom odrasli, koji smo jedni kod drugih spavali i oni kod mene. I tako da to nije bio nikakav problem do tog početka jeli, rata, gdje onda oni pokazivaju, ti tvoji drugovi preko noći pokazuju svoje pravo lice, gdje sretneš svog školskog druga u Pofalićima na barikadi, gdje ti kaže, ti kad ga pitaš, Nermina, šta to radiš, a on kaže, svaka ptica leti svome, ja to vrata, tako ćeš i ti. Majka i njezini roditelji su zaklani od strane Ustaša, a Nemci su pobili očevu porodicu. Ostali su sami i bukvalno su bili tadašnji domovi, tad nije bilo te neke hraniteljske porodica, nego su odrastali od doma do doma. I tako da je između ostalog i moj otac i moja majka su odrasli po domovima. Od malih nogu mi otac i majka učili, otac pogotovo od malih nogu mi je sve govorio i znao sam, jer znate kako sam saznao. Saznao sam kada neko zove baba, deda, imam ujku, imam strica, imam dajđu, imam mamiđu, ja nemam ni strica, ni ujaka, zašto nemam? Gde je moj baba, gde je moja deda? To je u ranom djetinstvu i onda me otac, stalno mi je o tome pričao. A onda kad sam krenuo da učim istoriju u školu, kad sam, onda sam od oca uvijek dobio realnu sliku. Mi nikad otac, majka mi dosta puta upakivala da ne bi mrzeo katolike. A otac mi je bio surovo realan. I u to vrijeme veoma prosrpski orijentisan. Ako sad vratim unazad, on je bio čovjek koji je bio prosrpski orijentisan. Moj otac nikad nije voleo da mi kaže i nikad mi direktno nije rekao čuvaj se nekog muslimana, čuvaj se nekog Hrvata. Uvijek mi je govorio slušaj svoje srce, pa zna, u svakom sine žitu ima kukolja. Ako je neko nekada davno bio loš, ne znači da su svi iz te nacije koje dolaze loši ljudi. Imaš u svakom žitu kukolja, ljude deli na dobre i na loše. I ja sam tako zauzimo taj stav i to sam primjenjivo sve do početka rata. Ja sam pre rata bio državni reprezentativac u rvanju. I ja sam dobio stipendiju od DIF-a u Sarajevu od olimpijskog od DIF-a dobio sam stipendiju i stan od olimpijskog komiteta na Dobrinji. U olimpijskom naselju, petosoban stan. Sve sam to odbio iz razloga toga što mi je DIF u Beogradu dao 4 puta veću stipendiju. Mene nije interesovao stan, mene je interesovao drugi grad, Beograd kao što je Beograd, i da promijenim malo sredinu, da bi se otrgao malo od kontrole moga oca koji me je držao veoma, veoma čvrsto. Došao sam ovdje u Beograd, međutim, ja sam mislio da ću tu morat sada nešto da učim tu na tom DIF-u. Međutim, oni evropski šampion na DIF-u, dovoljno je samo da sam tu na DIF-u i kao da me oni imaju. Da, i da redovno boravim na treninzima reprezentacije tada. Tada radila poznata diskoteka koja se zvala Euridika i u Beogradu i tako. Diskoteka Bonafide su pravnom fakultetu, gdje sam ja izlazio tada kao momak i tada jedan dan mi prilazi legendarni Čitaković koji meni kaže, mali, ti mogo lepo izgledaš, mogo bi malo doći kod mene, i tu poznajem neke ljude koji dolaze sa Čitakovićem na treninge koji su u to vreme, ja sam mislio da sam bio u nekom velikom treningu, ali to su bili treninzi za, ona se spremao bukvalno kao Spartance. I tu sam upoznao razne ljude gdje su mi ljudi ti ponudili kao dodatni izvor prihoda da malo budem kao neki izbacivač, neki obezbeđenje po tim klubama. Tako dolazim u situaciju da upoznajem velikog mog, mogu reći, prijatelja i mogu reći starijeg brata pokojnog Gišku, gdje oni se spremaju da idu sa SPO-om. Meni se svidjela ta priča SPO i Vuk Drašković, to sve prosrpski orencan, to počinju da izviru moji geni. Odakle sam porekom, Romanija Pale. I tu kreće jedan dan ta neka priča da bi oni išli u Hrvatsku, da bi pomogli dole Srbe. Pustili su mi jedan dan sa kamere jedne, su mi pustili jedan video snimak gdje sam ja pogledao šta oni u stvari rade našem narodu dole. Ja sam u tom datom momentu shvatio da ja kao ja možda mogu da pomognem. I priključio sam se tome. U 2 navrata sam išao sa Giškom u rat. Dolazi taj dan kada Giška biva ubijen. Meni se nije svidjela priča, ja sam direktno rekao pokojnom Bomboni i Šuci, meni se ne sviđa ta vrsta priče, izvinite, nemojte se ljutiti, ali ne želim da idem s vama. Povratku, jednog dana saznajem da 5. aprila, ja sam rođen 5. aprila 1970. Zove me moja majka u 4.20 ujutru, pošto sam tada rođen u 4.20 ujutru. Ona ima ovaj tradiciju kad nisam kući, da me zove u 4.20 ujutru i da mi čestita rođendan. I ona me pozvala. U tom jednom momentu ja sam čuo jaku eksploziju. Pitao sam moju majku par puta šta je, šta se desilo. U tom datom momentu čuo sam Boždara, moga oca, kako viče na nju da legne u hodnik, uzima fiksni telefon i u tom momentu mi stavlja do znanja da je granata pukla na Sredulici. I ja saznajem da kreće u Bosni haos. To jutro odmah se pakujem i dolazim kući. I dole sam boravio mjesec dana, razni tipova se pojavljivalo i jedan dan pozvao me jedan moj veliki, mnogo dobar prijatelj sa Pala, Srđan Knežević, Beli Vuk, komandant legendarni koji je isto ubijen poslije rata. Preživio čovjek rat i ubijen je od strane Srba. I on mi kaže, Pero, moraš doći, treba nešto da razgovaramo. Došli su neki ljudi iz Beograda, bilo bi dobro da s njima porazgovaramo. I tako je bilo. U tom momentu poznajem Bocu Medića i on, pokojni, sve ljudi pod nerazriješenim okolnostima. I on vraća se na tu priču, to bi volio da ispričam. Tako ja dolazim u situaciju da pristupam toj jedinici i odatle krećem. 4 puta sam ranjavan, preživio sam 11 metaka. Svaki čovjek je sposoban da postane zver. Samo ako ga dovoljno jako taknete, dodirnete tamo do gdje je najosjetljiviji. Da ubije, da oduzme život. Najplemenitiji čovjek na ovom svijetu je sposoban da ubije samo ako ga dovoljno dodirnete i stisnete. Dovedete do te granice i kad pređe tu granicu, on će to uraditi 100 miliona%. To sam gledao i na dosta primjera sam to vidio. Dobijete naređenje i naređenje se izvršava. Svako odbijanje naređenja povlači velike stvari, između ostalog i vojni sud, koji u ratu zna se kako se deluje i kao što se dešavao. Jednostavno, kada si vojnik, nemaš pravo na emociju. Ti si odabrao da budeš to što jesi i izvršavaj naređenja. Da ti imaš u sebi emociju, moraš je imati jer si živ čovjek i imaš tu emociju, ali tu emociju ne možeš da ispoljavaš. Nikada u životu više ne bih volio da vidim bebu od 3 mjeseca istočenu u rerni u Smederevcu, na tacni kroz nju zaboden bajonet i kroz bajonet zaboden nož na kojem piše prijatan tek Srbi. Nikada u životu ne bih voleo da vidim razapetu ženu, devojku od 25-27 godina, zakucanu krovnim ekserima za gredu, zakucanim za drvena vrata, rasporenog stomaka i fetus bebe 3-4 mjeseca pet na pod. Takve stvari nikada u životu ne bih želeo da vidim. Nikada. A video sam mnogo još šta što ne bih želeo da se vraćam o tome da razgovaram. To su stvari ne bih volio da vidim decu kako deca stradaju. Ne sanjam ništa vezano za rat, uopšte, ništa. Jer ja sam prihvatio rat kako treba da se prihvati rat, profesionalni sam vojnik, zato sam bukvalno izgleda i rođen bio i jednostavno nemam tu vrstu nikakvih problema psihičkih vezano da me nešto progoni iz ratnih dejstava. Sve ukupno 47 ordena imam, najedukovaniji sam čovjek, srpski vojnik u istoriji unazad vekova ratova koji iz svakog ministarstva koje je postojalo je dobio po 1, 2, 3, 5 ordena. Kada sam odbio da primim orden ukazom Pavkovića od Slobe Miloševića, tada služba kojoj sam pripadao, 3 puta sam odbio, tadašnja služba mi je rekla da podsmejavam se državi, da to ne smijem da radim, da ne poštujem državu, da moram prihvatiti, i prihvatio sam. Najveća krst je to kada si najveće heroj, a ujutru si od strane svoje države, a ujutru si izdajnik. E, to je najveći krst i najveća kazna, najveći strah svakog vojnika bilo koje zemlje i bilo koje vojske na ovom svijetu, da bude izdajnik u svojoj zemlji. E, to je najveći krst i strah koji sam mislio da se neće nikada meni desiti, da budem, jel, uperen prstom da neko kaže da sam izdajnik. Prodan, izdan, zaboravljen i nekada čak šta više poželim što nisam poginuo. U ratu da ne doživljavam od svoje rođene države za koju sam išao dati svesno glavu. Kada si spreman dati svoj život za svoju zemlju, a tvoja te zemlja proda, tu nema šta da se kaže. Znači, ne bole te meci, ne bole te situacije da su ti prijatelji umirali na rukama, ne bole te situacije da si u bolnici, da gubiš dijelove svoga tela, krv, to ne boli. To nije bol. Naspram boli kad te država tvoja rođena proda i izda, to je u stvari prava pravcata bol. E, to sam doživio. 24. novembra jedno ujutro ustajem da pijem kafu i bivam uhapšen. Stavljen mi je džak na glavu. Glava mi je spuštena između 2 specijalca koji su od zada. Jedan od njih dvojice mi je tiho prošao, jer ja sam cijelo vrijeme pitao šta se dešava, šta se dešava. Jedan od njih dvojice mi je rekao: izvini, molim te, izvini za neki ratni zločin te hapse. Znao sam odmah zbog čega. Veoma, veoma dobro sam znao. Odvede me u zatvor. U centralni zatvor u Bačvansku, gdje provodim 49 mjeseci u samici. NATO me je gađao na košarama, tomahavcima, apače sam preživljavao i ne znam kakve sve situacije. Ništa nisu naspram tih 49 mjeseci boravka u toj samici. I onda u toj samici čovjek sagledava svoj život, situaciju u kojoj se nalazi, i onda mora zauzeti stav da ne bi poludio. Jer iznad vrata imate rešetkicu koja je 85-90, puni metar široka, visoka nekih metar. A onda je hodnik skoro 1,80 m i na tom zidiću hodnika sija sjelica u 60 vati koja kroz tu rešetkicu sa hodnika vama u sobu baca svjetlost. To je sumrak u sobi. Gdje je čučavac u ćošku, gdje nema vrata, gdje izađe paco da ga vidi terijer, pravio bi se da ga nije video. I ja nisam znao kako ti pacovi, izađe mi pacov iz čučavca, ukrade mi plazmu i otera plazmu, odnese plazmu u čučavac. I onda su mi iz soba, ja sam psujući jedan dan, gađao sam ga flašom sa Coca-Colom, i onda me pitao, Moj veliki prijatelj, ja sam inače kum, Nenad Bojošević Rambo, optužen za Ibarsku magistralu u napad na Vuka Draškovića 40 godina. I onda me Rambo pitao, Pero, šta je? Ja kažem, a šta je? Pacao me napada, ne mogu se odbranim, treba mi puška. A onda mi on kaže, pa evo, crko je od smijeha, onda mi on kaže, slušaj, Pero, uzmi flašu, napuni vode i na opačke Grlić okreni i zabodi Grlić u čučavac, da odozdo ne može da ti izlazi. A super, i onda sam nabio stalno tu flašu, da ne bi mogao da imam tu vrstu posete, dnevne i noćne. Nekad bi otvarao, kad bi mi bilo dosadno, pa mu bacao hleba ispred, da bi čekajući da ga da izađe, da imaš neki dodirnu tačku sa tim. Tu se dešava da budem osuđen i pišem da idem na izdržavanje kazne pre pravosnažnosti, pošto boravak više u sadnici uzima svoj danak. Tako da osuđuju me na 20 godina. Spao sam sa 118 kila na 61 kilu. Dobio sam dva infrakta, razbolio se, dobio sam šećer. Pogrešnim lečenjem u Sremskoj Mitrovici moram da idem na insulin. Zbog pogrešnog, kažem, lečenja, izgubio sam sve zube moguće u glavi. Imam tri stenta i bajpas. To je razlog zbog čega sam pušten pre završetka isteka moje kazne, zbog svrhe lečenja. Jer kako su oni meni rekli, Pero, piši za prevremeni otpust, trenutno nam ne bi odgovaralo da se nešto loše desi kod nas u zatvoru. U prevodu, molim te, izađi na kapiju, umri vani na kapiji, nemoj da imamo mi sutra ovdje da kažu čovjek optužen za ratni zločin od strane naše države, osuđenik umro u zatvoru. Kad sam uhapšen i kad sam osuđen, proglašen sam paravojnom formacijom. I samim tim oduzeli su nam nekretnine koje su nam legalno dodeljivane od strane države. Jer su rekli da smo mi sa tim novcem kojima smo pljačkali, išli u pljačkaški rat, s tim novcem smo mi kupovali auta, nekretnine i živelo od tog novca, što naravno nije istina. Snimak koji je se pojavio na televiziji, koji je narod gledao, taj snimak traje nepunih 5 minuta, da podsjetim ja. Ta videokaseta traje 160 minuta i 160 minuta je snimak traje na toj kaseti. To je prava pravca, ta istina koju ne može niko da sakrije. Naš pripadnik naše jedinice je snimao tu videokasetu i taj video snimak koji se gledao. U tom jednom datom momentu, i to je uradio Krivić. Iako se na snimku to vidi, u jednom datom momentu njemu je komandant Boca Medić pokojni rekao, šta to radiš, to da baciš tu kasetu. Te se kasete snimale ne likvidacije ljudi. Kasete su snimane kao promocija da bi neki donatori, svi su imali, jedinice su imale svoje donatore. U Americi Srbi, prosrpski remcani, Srbi, privatnici bi se okupili, pogledali bi video snimak jedne jedinice, poslali bi neku humanitarnu pomoć za tu vrstu, za tu jedinicu posebnu na kojoj oni žele da pomognu. I sada scena koja se desiti, Boca Medić mu je rekao da tu kasetu uništi, on se okrenuo leđima i iz kombinezona je izvadio drugu kasetu i bacio na pod, izgazio je nogom. Ali nije izvadio kasetu iz video kasetu iz kamere. Međutim, poslije nekog izvjesnog vremena rat je prošao, sve je prošao, vratili smo se mi, čak i smo bili na Košarama na Kosovu i vratili smo se. Međutim, on se volio čovjek da kocka i 96.000 se zadužio i tim ljudima je morao vratiti novac, on je imao izlaz, ti ljudi su ga napatali, našli i odveli su ga. On je rekao, vodite me kod Boce Medića u Šid, Boca će mi dati pare, ja ću vama to dati. Tako je bilo, da skratim priču, što se tiče toga, Boca bi je, Medić mu je dao novac, pola para je dao, dao je 50.000 i rekao, više nemoj da mi dolazite s njim, ako dođete imat ćete problem sa mnom. I njemu je rekao, ako se još jednom tako nešto desi, nemoj više da mi dolaziš, ne te slobodno ubije, ne ti radi šta god žele, sam si kriv. Međutim, on je bio neko izvjesno vrijeme miran i opet se zadužio. I zvao je komadanta i rekao mu je da je opet u problemu, na što mu je komadant rekao, ne interesuje me. Ujutro je osvanula kaseta zapakovana ispred vrata komadanta Boce Medića. Boca, kad je ubacio tu kasetu u video rekorder, kad je video šta je na kaseti, taj dan, isti taj moment je pozvao mene na telefon. Rekao mi je da dođem hitno na ranč, što je jedna lokacija gdje trebamo doći, zna on, znam ja. I tako je bilo. Ja sam rekao, šta je, u čemu je pitanje? On mi je rekao, život ili smrt. Ja sam se odmah u kola, otišao sam do lokacije, ušao sam u kuću i na što mi je on pustio video kasetu s vrata. Ja sam video videokasetu. Video sam gdje mi pripadnici Škorpiona likvidiramo ljude islamske vjeroispovesti. To je bilo naređenje od strane komande, a obični vojnik izvršilac toga, ja sam proglašen ratnim zločincem, optužen sam za 272 muslimana da sam likvidirao na toj VHS kaseti od 160 minuta, toliko ih je tužilaštvo izbrojalo. Ja sam na sudu to i priznao, jer snimak pokazuje, a i da nije bilo snimka, da je došlo do suđenja, to bi priznao. Ja sam to radio za državu, nisam to radio za sebe. I nisam im oduzimao nikakav novac, niti bilo šta. Jer to nisu obični civili i to nisu obični građani. Ako malo bolje pogledate na video kasetama, vi vidite da su oni obučeni u civilu, oni jesu civili, ali narod ne vidi, na primjer, vojničke čizme na nogama. Odakle je civilu vojnička čizma? Zašto će mu vojnička čizma? To su ljudi koji su učestvovali u likvidacijama Srba u selu Kravica na odomak Bratunca za Božić. Direktni likvidatori, ljudi koji su poklali žene, decu i starca. To su direktni ljudi koji su preživjeli Kravičani, identifikovali i rekli ko je sve učestvovao u ubistvu. Tako da to nisu obični civili. Ako uzmemo u obzir da oni kažu da su trebali da budu, da je to genocid ili ne znam nija šta. Pa ako je genocid, zbog čega je srpska strana im ostala, mi smo im ostavili dva levak na liniji od veličine skoro kilometar i pol. Otvorenu liniju levak da mogu da izađu iz Srebrenice. To što oni kažu, išli su u proboj hodom smrti, kako ga već zovu muslimani u Sarajevu, ne znam ti nija, to je jedna notorna laž. Jer ako mi uzmemo u obzir to da Naser Orić je izašao iz Srebrenice sa tim putem, zašto ako vi pogledate među ubijenima, streljanima, ubijenima, kako oni govu, ubijenima u Srebrenici, vi nećete naći ni jedan podatak da se nalazi ni jedan zlatar. Ni jedan čovjek koji je bio i mučniji u Srebrenici nije streljan u Srebrenici. Zašto? Zato što je Naser Orić direktno određivo od 20 do 50 hiljada maraka po familiji ko će izaći iz Srebrenice. Naser Orić je odlučivo ko će ostati živ, ko neće ostati živ u Srebrenici. Naser Orić je direktni krivac za stradanje svoga naroda koji je, kao što oni kažu, stradao u Srebrenici. A dolazimo do podatka toga gdje su sahranjeni i gdje se nalaze srebrenički Srbi koji se vode kao nestali i zakopani u raznim jamama. Ja bih volio kada bi jednog dana nauka napredovala da može kroz kost, da se kroz uzme DNK, da se odredi koje nacionalnosti. Došli bi do situacije da je 80% Srba sahranjeno u Potočarima, u njihovom groblju. Gdje oni, jer jedan veoma bitan podatak koji smo mi dokazali na sudu, koji sam ja direktno dokazivao na sudu, to je da čovjek je posjeđao se svojim rođenim bratom u Kanadi, taj čovjek je putem TV linka svjedočio u naš korist. Musliman je. On je pre 40 godina prije rata posjeđao se svojim rođenim bratom i otišao iz Srebrenice. I kad je rat stao, njegov rođeni brat je rekao da je on poginuo u Srebrenici. I brat mu je godinama dobio pare koje nisu nimalo male, vratio se na taj podatak. I da bi njegov brat posle 40 godina došao u Potočar da se pokloni na mezaru, našao samog sebe, svoje ime i prezime na tome. Ako je čovjek poginuo u Sarajevu, njegova porodica dobija 550 km konvertibilnih maraka. Penziju za palog borca. Ali ako je on poginuo u Sarajevu, a oni ga prikažu i sahrane ga u Potočarima, onda je on šehid na Allahovom putu i onda dobija 2,5-3 hiljade KM-ova, pomoć, kola, stanove. Njihova deca ne polažu prijemni ispit, to je lako provjeriti prijemni ispit za upis u školu, čak u bankama i u poštama imaju svoje šehidske šaltere. To znači običan pali borac, familija mora čekat red, ali on je šehid i ne mora čekati jer sve beneficije dobije. Zato su oni masovno izmislili tu Srebrenicu. Ja ne tvrdim da nije narod streljan i da nije ubijen narod u Srebrenici. Jeste ubijan narod u Srebrenici, to je istina, ali nisu ubijani civili. Jer da je bio u interesu da budu ubijani civili, niko od njih nikada ne bi ni izašao u Srebrenici. Dobar deo naših momaka je poginuo. Dobar deo naših momaka je u legali širom sveta. Pobjegli su od straha da neće možda i oni biti procesirani, iako ih nema na tom snimku, da sutra možda ne izroni, ne znam ti nija šta, jer ova država možda osudi, rekla, kazala, kao što je uradila 100 puta, ostatak mojih saboraca se nalazi i dan danas na izdržavanju kazne u Sremskoj Mitrovici. Naša prva grupa je dobila 20, naša druga grupa je dobila po 40 godina, jer je umeđu vremenu izmenjen zakon. 14, ja sam bio 15, ja sam izašao, 14 pripadnika Škorpiona se nalazi u Sremskoj Mitrovici, u stvari bez našeg komandanta Boce Medića koji je pod nerazriješenim okolnostima dobio slobodan vikend, otišao u Šid i u povratku iz Šida, povratku u zatvor, pošla je njegova žena i sin od 18 godina i na pravcu, na autoputu se sretali u kanal i poginuli su svi troje. Najgora je moguća stvar kada država pojede svoju decu. Primjer, nemoj poražno sada me shvatiti, ali s punim pravom mogu da kažem da vi danas ovdje ne bi sedeli da ne bi bilo ljudi kao što sam ja i meni sličnima. Ne bi sedeli danas ovdje vi sa mnom, a ne bi sedio ni ja. Jer bi bilo kao što je rečeno Slobi Miloševiću Franju Tuđmanu što mi je rekao da će u Zemun polju za katolički Božić piti kafu. Tako bi i bilo. Srbija se nije branila u Srbiji, Srbija se branila u Republici Srpskoj. Za svako dete, za svakog čovjeka srpske veroispovesti sam bio spreman dati život. Pa ja bi dan danas to uradio. Poslije svega što mi je ova država uradila, ja bi dan danas skočio kada bi video snimak da je negdje tamo nečije dete uroženo i da se neko iživljava na nekom detu, da je neko ubio nejakog nekoga. I dan danas bi uzeo pušku i otišao bi ratova. E to je pravi patriota. Ja ne dižem sebe. Ima još ljudi i većih heroja i nagledao sam se herojskih činova. Tako da i dan danas bi to uradio, a ja ne bi to uradio za tebe da bi dao za tebe život. Ja sam ga dao za tebe već. Znate šta ću vam reći, što se tiče te strane, ja sam umro 2003. godine. Oni mogu samo, znate šta da urade, država kao država može ovo da uradi. Mogu samo ubiti sina moga oca. Eto, to država možda ne uradi. Oni su nas žive ubili. Konkretno, reći ću za sebe da sam živ ubijen. Živ sam streljan. Tako da, autoputeva, proklizavanja na pešačkim prelazima, uopšte se ne bojim. Ne razmišljam o tome jer živim veresiji. Živ sam kao da nisam živ. Pošto sam u međuvremenu izgubio i oca i majku, ostao sam sam, nemam porodicu. Ja sam izašao nesretan. Ostavio sam meni veoma drage osobe, ostavio sam moju familiju. Ti momci su moja familija, a moja braća je moje sve. I nisam sretan što sam izašao. Nisam očekivao da će tako da postupaju sa mnom kad sam izašao. Ovoga sekunda bi potpisao papir da odem da se vratim. Jer ja tamo znam ko mi je prijatelj, okružen sam ljudima kojima verujem. Zažalio sam do sada 10 puta što sam uopšte pisao za privremeni otpust zbog svrhe lečenja. E to su stvari koje trenutno o kojima ja trenutno sad razmišljam, svaki dan kad se probudim. Iskren da budem, ne mogu da lažem nikada, zato nisam ni lagao, uvijek sam iskren, nebitno mi je zdravstveno trenutno stanje. Koristim insulin, ne sada da ljudi ne pomisle da se ja predo, da ne pomisliš da ja želim da se ubijem, tamam posla. Jak sam kao stena, ali uzimam samo insulin, nikakve druge terapije, ne pijem 14 lekova, trebam da pijem i ne pijem nijedan. Jer trenutno nisam u fazi razmišljanja uopšte o svom životu.
Slušali ste emisiju dokumentarnog programa Rođeni ratnik, u kojoj je govorio Petar Petrašević, bivši pripadnik Škorpiona. Emisiju su realizovali Goran Ivković, Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović.